mikrofonu Rádia Praha vás vítají Martina Bílá
a Zdeňka Kuchyňová. A co za chvíli uslyšíte? V rubrice Panorama představíme nadaci Naše dítě, která získala evropskou cenu.
Chybět nebude ekonomický přehled týdne, kde se například dozvíte, že v Česku přibývá podnikatelů nad 50 let.
V rubrice Češi v zahraničí se s paní Milenou Grenfell-Bynes budeme povídat o její rodině i o češtině.
Sestry B, tak se jmenuje nové divadelní představení, na které vás pozveme v kulturní rubrice.
A závěr bude patřit cestování. Dokončíme návštěvu hradu Český Štenberg.
Senátorka a šéfka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová v pondělí převzala cenu Evropského občana 2014, kterou udělil Evropský parlament nadaci za 21 let činnosti v ochraně dětí. Zuzana Baudyšová se nově také stala prezidentkou nadace. Na místo ředitelky nastoupila Monika Šimůnková, která v dnešní rubrice Panorama představí nejen evropskou cenu, ale také plány do budoucna.
Ta cena Evropského občana se uděluje ze strany Evropského parlamentu na návrh europoslance. Byla to paní Dita Charanzová, česká europoslankyně. My jsme jí za to velmi vděční. Nadace Naše dítě jí získala, si myslím, za tu 21-letou činnost ve prospěch ochrany týraných, zneužívaných, handicapovaných dětí a všech dětí, které jsou v nějaké krizi. Ta cena se, myslím, udělovala letos jakoby poprvé českým organizacím. O to více si my toho vážíme, že vlastně přispíváme i k naplňování základních ideí evropské spolupráce, což dokládá i to, že spolupracujeme s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí, zejména v oblasti pohřešovaných dětí. Dále v oblasti bezpečnosti dětí na internetu jsme zakládali první internetovou takzvanou horkou linku, na které se oznamují případy, kdy na internetu něco je nalezeno, co může být nelegální. Týká se to zejména dětské pornografie a dětské prostituce, to je veliké téma, kde je také důležitá ta spolupráce jednotlivých evropských zemí. Takže se domníváme, že je to za tu 21-letou činnost, která spočívá nejen v tom, co jsem již zmínila, ale také v tom, že jsme přerozdělili zhruba 260 milionů korun českých v podstatě ve prospěch dětí, ať už byly jakým způsobem ohroženy, handicapovány, byly to například děti, které byly třeba postižené a ta jejich rodina, protože byla sociálně slabá, neměla na nějakou tu zdravotní pomůcku. Byly to děti, které byly z rodin v mimořádné sociální nouzi a hrozilo tam třeba odebrání těch dětí, což určitě nechceme, aby děti byly odebírány z rodin na základě ekonomických důvodů. No a pak jedna z těch základních věcí, která se také nadaci podařila při začátku před těmi 20 lety a paní Baudyšové jako prezidentce nadace, tak bylo založení té celostátní linky bezpečí, což je dneska největší linka důvěry, dá se říci, pro děti v České republice. Těch projektů dalších je celá řada. Založili jsme také linku právní pomoci v roce 2005, kdy poskytujeme bezplatnou právní pomoc dětem, nebo spíše rodičům a dospělým, které mají jakýkoliv právní problém týkající se dítěte, práv dítěte, ochrany dítěte. Je to velmi cenná, dá se říci, služba, protože ne každý si může dovolit tu právní pomoc finančně a u nás zkušení advokáti, ostřílení advokáti v oblasti rodinného práva vlastně radí těm lidem po telefonu a po mailu zcela zdarma.
Vy jste se nově stala ředitelkou nadace. Jaké jsou vaše plány? V čem budete pokračovat a co byste třeba ráda viděla jako nějaký nový projekt?
Určitě základním posláním nadace zůstává rozdělovat finanční prostředky, které získá od sponzorů právě do všech těch oblastí, kde je potřeba těch peněz na děti ohrožené nebo nějakým způsobem handicapované. To znamená, že budeme dál rozdělovat finanční prostředky v tom největším množství, jaké je možné. Dále bychom chtěli ale působit i na té osvětové úrovni, což už jsme také v minulých letech zažili, zejména v oblasti takzvaného pozitivního rodičovství. Na té úrovni osvětové bychom se rádi zasazovali o zřízení instituce dětského ombudsmana v České republice, o které se poměrně dlouze mluví. Dnes je to také v mnoha evropských zemích již samozřejmost. V České republice ještě ne. Na té státní úrovni, ve které jsem i já působila v pozici zmocněnkyně pro lidská práva, tak vím, že už se ten proces trošku pohnul, ale stále ještě je to na to, jak já to hodnotím, velmi pomalu, ale ta instituce by se měla zřídit pro děti tady v České republice, ať už proto, aby děti mohly přímo na ombudsmana se obracet se svými individuálními stížnostmi, tak i by tento člověk loboval na té úrovni státní i mezi politiky a na té úrovni zákonodárné v podstatě ve prospěch dětí a jejich práv, a to je taky velmi důležitá věc, a působil by i velmi preventivně, to znamená práce s rodinami a s rodinami v takové míře, aby třeba dnes velmi aktuální téma odebírání dětí z rodin, tak aby k ním docházelo co nejméně, což už se samozřejmě děje, ale třeba stále ještě úplně nevíme, nebo nemáme počet dětí ročně, kolik se odebere dětí v České republice, nejsou tady jako nějaké souhrnné statistiky, kolik dětí se potom třeba vrátí do těch svých rodin, kolik ne, teď to zmiňuji především s tou velmi známou kauzou z posledních dní těch takzvaných norských dětí.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Tripartita se neshodla na žádné z variant prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Nejdřív chce mít zprávu o sociálních, ekonomických a bezpečnostních dopadech jednotlivých možností, a to do konce června, pak se k jednání vrátí. Novinářům to řekl ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD. Zatímco odboráři a zástupci zaměstnavatelů po uvolnění volají, v celé vládě prolomení limitů podporu nemá. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z Hnutí ANO by případné prolomení limitů změnilo kvalitu života několika tisíc lidí. Pouze v případě předložení jasných argumentů ohledně využití uhlí je ochoten přistoupit na variantu, že se limity prolomí pouze na dole Bílina, což neznamená bourání domů. Prezident Miloš Zeman při návštěvě Ústeckého kraje prolomení limitů těžby hnědého uhlí nepřímo podpořil. Do vlastního biznesu se pouští v Česku stále více starších lidí. Zatímco v roce 2006 podnikalo 226 tisíc lidí starších 50 let, v roce 2013 už jich bylo 271 tisíc. Situaci na trhu práce popsal Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
My jsme za poslední rok zaregistrovali to, že z 11 tisíc nových podnikatelů bylo skoro 10 tisíc žen. Podle předběžných odhadů 10% z těchto nových podnikatelů byli lidé nad 50 let. A to je jasný signál opět, že prostě ti lidé buď přišli o práci, anebo se dostali do nějaké složité životní situace, takže začínají podnikat, to není úplně běžné.
Úřady práce také nabízejí začínajícím starším podnikatelům poradenství. Na 80% nezaměstnaných uvažuje o rekvalifikaci a každý čtvrtý se jí už zúčastnil. Při hledání kurzu jsou lidé velmi aktivní. 40% si ho najde samo, z nich více než polovina pátrá na internetu. Vyplývá to z průzkumu portálu práce.cz, kterého se zúčastnilo 2320 lidí. Celkem 58% lidí pomohla rekvalifikace při hledání nové práce. Nejčastěji lidé volí profesi účetní, kosmetičky či maséra. I pro absolventy rekvalifikačních kurzů však může být těžké práci najít, což přiznalo 40% dotázaných. Nejčastěji je na vině chybějící praxe. Zájemce může během 3 let vyčerpat až 50 tisíc korun. Nezaměstnaní této možnosti využívají často. Větrné elektrárny na severu Německa přetěžují českou energetickou soustavu. Problémy se objevují opakovaně. Společnost ČEPS, která provozuje přenosovou síť, měla na přelomu roku co dělat, aby zabránila jejímu poškození. Stálo jí to na 60 milionů korun.
Potvrdilo se to, co jsme říkali už před lety, že situace je vážná, že skutečně blackout může nastat každým okamžikem a nebýt těch opatření, které tam byly, tak jsme měli nejenom přetíženou síť, ale mohli jsme čelit skutečně vážným provozním stavům.
Upozorňuje Zbyněk Boldyš z představenstva společnosti ČEPS. Obnovitelné zdroje dodávají elektřinu do sítě podle toho, jak fouká vítr nebo svítí sluníčko. Když hodně, tak se neplánované toky elektřiny z Německa vlévají do české energetické soustavy a mohou ji natolik přetížit, že se může rozpadnout. Problémy s německou sítí by měly vyřešit nové transformátory, které ČEPS postaví na hranicích s Německem za 2,5 miliardy korun. Do Česka se možná ve velkém vrátí tradiční jesle pro batolata. Prosadit je chce Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mají pomoci rychlejšímu návratu matek do práce. Až tříletou rodičovskou dovolenou hodnotí cizinci jako luxus. Čím jsou ženy déle s dětmi doma, tím hůř se jim pak hledá práce. Odborníci v Praze tento týden řešili, jak Češi můžou lépe skloubit práci a rodinný život. Jedním z hlavních bodů diskuze tak byly i flexibilní pracovní úvazky. Jak říká Lada Vichtrlová z organizace Gender Studies, zaměstnanci této možnosti moc nevyužívají.
Deklaruje zhruba 80% zaměstnavatelů, že ji poskytují, nicméně využívají pouze 5% zaměstnanců. V České republice to je velmi nízké číslo. V Čechách jsou relativně nízké platy a pružná pracovní doba umožňuje oběma rodičům se v té péči nějak vystřídat a neustoupit z té možnosti mít plný pracovní úvazek.
Zákaz prodeje o svátcích by podle obchodníků vedl ke snížení platů zaměstnanců nebo nutil firmy k propouštění. Podniky by mohly mít totiž menší zisky. Upozornil na to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Zákaz by podle něj nepomohl ani tomu, že by Češi trávili volný čas jinde než v obchodních centrech.
Když zakážeme nedělní prodej, že ty lidi, pokud nepůjde to samo z nich, tak ty rodiče spíš nechají ty děti sedět doma u televize nebo u počítače. Že prostě toto není cesta, jak dosáhnout cíle.
Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková uvedla, že omezení prodejní doby o některých svátcích do značné míry funguje samoregulací. Dodala, že omezení poškodí obchodníky, kteří by se pak mohli domáhat úhrady těchto škod. V Česku podle ní existuje na 350 nákupních center. Zákaz prodeje o svátcích prosazují senátoři ČSSD a má i podporu lidovců a komunistů.
Posloucháte Rádio Praha.
Milena Grenfell-Baines odjela v 9 letech jako jedno z Vintnových dětí do Anglie, což jí nejspíš zachránilo život. Na loučení před odjezdem si dobře pamatuje. Naštěstí už měla v Anglii otce, ale ten byl nemocný a tak na ní a na sestru čekala anglická rodina, u které strávila rok. Maminka se dostala do Anglie přes Norsko v roce 1942. Byla tak skoro jediná, která rodiče do Anglie dostala. Paní Milena chodila v Anglii spolu s dětmi českých a slovenských uprchlíků do československé školy. Během let se vyučila dětskou ošetřovatelkou a dala si inzerát do francouzských novin a odjela do Francie. Možná byla jednou z prvních au pair. Když se vrátila, potkala jednoho architekta a s ním strávila 50 let. Paní Milena se v Praze zúčastnila krajanské konference o češtině. Ona sama mluví perfektně, její mladší sestra sice nemluvila, ale rozuměla. Když se dozvěděla, jaký byl jejich válečný osud, rozhodla se česky znovu naučit mluvit.
Ona žije v Americe, ona vždycky česky rozuměla a česky trochu mluvila, ale sama věděla, že mluví špatně. No a tenkrát, já říkám, jí bylo kolem 50, se rozhodla, že vlastně se musí znovu česky pořádně naučit. Česky se naučila, ona spíš mluví s takovým anglickým přízvukem, ale mluví česky.
Jak dlouho jí to trvalo? Konzultovala třeba s váma?
Ne, protože ona žije v Americe, my se tak často nevidíme, ale tam určitě někoho našla. Cambridge, tam vážně, ale taky nemá nikoho, s kým ona mluví česky. Ona tam kolem sebe žádné Čechy nemá, ale zkrátka tu svoji češtinu si dneska udržuje. My sice komunikujeme anglicky, musím říct, ale když jsem přijede a když jsme v Praze, tak se česky domluví.
Jak vám se podařilo udržet češtinu? V podstatě bez přízvuku.
No, o to se velmi pokouším, protože já vážně nechci, abych zněla jako nějaká cizinka nebo někdo, kdo jako žije v Anglii. Já chci znít jako nějaká Češka, že ano. Ale to, že jsem si to udržela, za prvé ta česká škola, za druhý jsme doma museli mluvit česky. No a potom, to už jsem byla jako starší, tak se mi to, jak jsem říkala, trochu zhoršilo, žila jsem ve Francii. No a když jsem se vrátila, tak od 60. let jsem se znovu rozhodla, že vlastně si tu češtinu musím pořádně zopakovat, teď si hodně čtu, koukám se na internetu, na české programy. Já žiju na severu Anglie a já vím jenom o jedné české škole, teda v Manchesteru, já vím, že v Londýně je bezvadná česká škola. V Manchesteru, já jsem se tam ptala té paní učitelky, ona z toho byla velmi nešťastná, že se tam nikdo nechce pořádně česky učit, že lidi vážně o to nemají zájem, že spíš chtějí chodit na rockový koncerty. Ona tu českou školu sice sama si ji platí, sama si ji udržuje. No, rodiče nechtějí platit, je to škola, kam se chodí v sobotu ráno. Oni si říkají, proč se ta děti do školy v sobotu. A ona si to nějak musí si na to vydělat, že ano. A stěžuje si, že prozatím žádnou pomoc nedostává.
Milena Grenfell-Baines začala s manželem jezdit do Prahy v 60. letech. Byla také členkou výboru Liverpoolské filharmonie. Když tam jako hlavní dirigent nastoupil Libor Pešek, začala filharmonie jezdit do Čech a s nimi i fanoušci. Ty sem přiváží paní Milena na různé koncerty dodnes. V Británii podporuje českou hudbu a umění a organizuje charitativní akce. Setkává se také s krajanskými rodinami, které se snaží, aby čeština v Anglii nezanikla.
Tam byly dvě české rodiny, které obě dvě, to jsou jako lékaři. Jedna rodina přijela v roku 68, jedna v 90. a ty děti, své děti učí česky, jsou na to velmi přísní, chtějí, aby jako věděli o své kultuře. Přestože děti chodí do anglických škol, ta první rodina, jejich děti už jsou vdaný, ženatý, mluví česky a babička vozí vnuky a vnučky do Čech, do tábora. A druhá rodina, která přijela v 90. v letech má tři děti, zapsala je do české školy v Praze, učí je doma česky. 12-letý kluk už mluví perfektně česky, chodí do školy, kde se učí teďka francouzsky. Další 10-letý taky, jenom malá Anička, ta chodí do mateřské a ta začíná odpovídat anglicky, což maminka si trochu bojuje o tomhle. Ale jinak úplně jsou perfektní na tom, aby česky mluvili. A třetí kamarádka Slovenka, ta přijela, její dcera tý bylo 19, synovi 11. Ten kluk dneska už má master's degree a mluví perfektně slovensky. A dcera taky a učí vnučku slovensky.
A co vaše děti a vnuci?
Je, za to já se teda bohužel stydím, děti mi to vyčítají, že já jsem s nima nemluvila česky. Já mám dojem, jak jsem v 50. letech, to nevypadalo velmi v Čechách a my jsme vůbec na to nemysleli, že bychom se vrátili. Otec zemřel, matka mluvila anglicky spíš, tak s dětma jsem česky nemluvila. V Čechách samozřejmě byli, znají to tady. Syn ví, jak se řekne o pivo, ale bohužel jediná vnučka, ne vnučka, je to vnučka mé sestry. Je 18 leta, je v Torontu a učí se česky. Jediná z celý té naší rodiny.
Když takhle vidíte, že se ty děti učí češtinu, co je tak nejvíc zaujímat? Historie, nebo ta krajina, nebo filmy?
Víte, když jako vykládám Angličanům o Čechách, tak jim řeknu, že by se měla přeložit česká hymna do angličtiny. A ta přesně popisuje, co my si jako čeští patrioti pamatujeme nebo myslíme o Čechách. A mě samozřejmě zajímá hudba, literatura, knihy. O politice se vůbec nebavím.
Jaký je vztah Angličanů k Čechům?
Já znám spousta Angličanů, kteří jezdí do Čech. Já sama vozím velké skupiny už 20 let a to jsou většinou přátelé Liverpoolské filharmonie. Je to všechno spojené s hudbou, ale s nima už jsem projela Čechy, Slovensko, byli na místách, kam se normální turisti nedostanou a všichni Čechy vážně mají rádi a příští měsíc mě přijede cymbálovka a tam už mám zapsáno asi 50 lidí.
Milena Grenfell-Baines pomohla i při zajímavém charitativním projektu. Český sklář Jan Huňác z Litoměřicka po návratu do Česka vytváří křišťálové otisky dlaní významných světových i domácích osobností. Udělal i takzvaný křišťálový dotek ruky syra Nikolase Vintna, zachránce téměř 700 československých dětí. Skleněný objekt se podařilo vydražit pro charitativní účely a paní Milena byla tou, která setkání se syrem Nikolasem dohodla.
Znáte Lídu Bárovou? Bez pochyby. A Zorku Janu? Tápete? To byla Lídina mladší sestra. Právě v téhle jednoduché větě se skrývá tragédie Zorčina života. Nejen o ní vypráví nová divadelní hra Sestry B. Autorkou hry o sestrách B, tedy sestrách Babkových, slavné, obdivované i nenáviděné Lídě a nešťastné talentované Zorce je Milena Štráfeldová.
Já jsem hodně přemýšlela o tom, co vlastně znamenalo především pro Zorku Babkovou, později Zorku Janu, žít vedle slavné sestry. Jako autorku mne zajímají především ty, jak já říkám, vedlejší postavy. To jsou vlastně takoví ti neznámí lidé v pozadí, kteří vždycky žijí v jako širší okruh těch slavných. A co to pro ně znamená? Jaké to je soužití? Co to pro ně přináší za konflikty, za problémy? Každý má nějaké ctižádosti, nakolik se jim je podaří vlastně naplnit. Někdy ti slavnější sourozenci nebo prostě lidé v rodině mívají trošku sklon k jistému egoismu a jak se to vlastně promítá do těch vztahů. To mne zajímalo především. A další věc, která tam pro mne byla velmi zajímavá, je to, že obě sestry chtěly hrát, ale každá z nich za to vlastně byla ochotná zaplatit a také zaplatila něco jiného. Pro Lídu Bárovou to znamenalo pohybovat se jaksi v tom velkém třpitivém světě, jak bychom dnes řekli, showbiznisu, vztahů s Goebbelsem, ale nejenom s ním samozřejmě. Ta touha hrát a potom nemožnost hrát pro Zorku Janu byla prostě fatální. Ona to nedokázala tu situaci unést a spáchala sebevraždu. A to je vlastně jádro konfliktu celé té hry Sestry B.
Měla jsi v průběhu té práce, protože ta tvoje práce na té hře byla dost intenzivní a dost ti zabrala času, změnila jsi třeba názor na Lídu Bárovou nebo na její sestru v průběhu toho, co jsi o nich dozvídala?
Samozřejmě nechtěla jsem být a priori předpojatá a vysloveně stranit jedna nebo naopak jaksi potopit tu druhou, to rozhodně ne. Já bych řekla, že čím víc člověk na takových postavách pracuje, a to platí obecně, tak tím jaksi empatičtější vztah k ním mě získává, protože ta původní, možná trochu černobílá představa se těmi novými a novými informacemi prohlubuje. Takže já dneska samozřejmě nemohu říct, ano, Lída Bárová byla ta špatná, Zorka Janu byla ta oběť. Ne, ne, ne. Každá byla svým způsobem obětí své doby, taky nebýt toho, že se ocitli v určité chvíli uprostřed určitých historických okolností, tak celý jejich vztah by dopadl pochopitelně docela jinak.
Život Lídy Bárové byl zpracován už mnohokrát. Nejčastěji v souvislosti se vztahem k ministru propagandy nacistického Německa Josefu Goebbelsovi a poválečným vyšetřováním pro podezření z kolaborace. Mnohdy byl příběh Bárové líčen až s bulvárním podtextem. Režisér Michal Bureš k tomuto zjednodušenému pohledu říká.
Já jsem spíš chtěl, aby ten divák dostal pohled, řekl bych, mnohem komornější, z více náhledů, objektivnější teda z mého pohledu, aby si udělal ten názor sám. Jistě, že měla rozporuplné momenty, ale bylo to v dobovém kontextu, který byl, jaký byl, a ten se nedá zpochybnit, to jako kdo by se jak choval teď, kdyby sem přišla tato totalita šedá, když jsme už zažili tu rudou a věděli jsme, jak se kdo choval a jak žije teď. Takže to jsou jako kdyby takový vroubky, anebo jsou to zákruty toho života. A druhá věc tam je, že ta hra primárně není hrou o Lídě Bárové. Ta hra je analýzou vztahu dvou sester, proto jsou to Sestry B.
Lídu Bárovou hraje Jana Striková, Zorku Janů Klára Sedláčková-Oltová. Ke své roli řekla.
To je samozřejmě lákavé hrát nějakou reálnou postavu z historie. Zároveň je to docela zavazující, ale zároveň je pravda, že jsme si jako dohodli, že nebudeme stylizovaně hrát konkrétně, jak mluvila, jak se pohybovala. Není to odraz nebo nějaká imitace těch dvou. Snažili jsme se opravdu spíš soustředit na vztahy situace.
Příběh Sester B s podtitulem Cesta k oknu v 15 obrazech a tmách měl v pátek premiéru v Pražském divadle Troníček.
Kousek od Prahy se nad řekou vypíná hrad Český Štemberg. Patří rodině Štembergů, která je jednou z nejstarších českých rodin. Zdeněk Štemberg na hradě žije. Jeho pra-pra-pra-předek Zdeslav Zdivišova hrad postavil už na počátku 13. století. Název hradu vznikl spojením dvou německých slov – Šterně hvězda a Berg hora. Průvodkyně Bára Řeháková se s námi podělila o zajímavosti ze soukromí rodu Štemberků. A jak jsme slíbili, dnes otevíráme vstupní bránu a jdeme se do hradu podívat. Jsou tu tři druhy prohlídek. Komentovaná prohlídka okolí hradu, každodenní život na hradě za první republiky a myslí se tu i na děti. Pro ně mají speciální prohlídky, při kterých je vítá klíčnice Žofie, která se občas zlobí na místního správce Josefa. Dospělí se nově dozví, jak vypadal na hradě život za první republiky. Byl totiž trvale obydlen. Jiří Štemberg působil i po komunistických konfiskacích jako jediný příslušník české aristokracie ve funkci kastelána na vlastním hradě. Jeho nejstarší syn Zdeněk tu dnes opět žije.
Ty 20. léta tady opravdu žila ta rodina Štembergů, manželé Jiří a Kunhuta a jejich 9 dětí. A pan Štemberg jako nejstarší syn velmi dobře nám všechno popsal, povídal, kde se co odehrávalo, kolik bylo zaměstnanců, jaká byla výchova. Takže to je další prohlídka, kterou nabízíme hlavně pro ty návštěvníky, kteří jsou třeba zblízka, z okolí a mají pocit, že hrad už znají, takže aby mohli i oni vidět a slyšet něco nového.
Jak dodala Bára Řeháková, v jedné z místností je i rodokmen rodu, zobrazený jako strom života. Jeho autorem je vídeňský malíř Josef Steiner, který je výborný kopista.
Buď se mu ty obrazy dotyčných osob posílali do Vídně, nebo jezdil různě po Evropě, po hradech a zámcích a pátral po předcích právě Zdeňka Šternberka. Tady si můžeme krásně udělat představu o tom, jak to vypadalo. Tady máme Zdeňka ze Šternberka, pradědečka dnešního majitele, který hrad v roce 1841 kupuje zpátky do štemberského vlastnictví. A když se otočíte, tak originál toho obrazu visí za vámi. Čili Josef Steiner vzal originál a přemaloval ho na tuto měděnou destičku. A když se podívá, tak se mu to opravdu povedlo, protože ono se tak trošku říkalo, že Josef Steiner byl sice velmi podprůměrný malíř, ale vynikající kopista. Svoje umění opravdu potvrdil.
K rodokmenu se váže i jedna historka. Štembergové o něj málem přišli, ale zachránila je návštěva jakési delegace.
Když jsem přišla, samozřejmě státní správa, rodokmen tady viset nesměl. Byl uložen někde na půdě, v krabicích, naházen bez ledu a skladu na sebe. No a jednou potom po sestře pana Štemberka chtěli, aby tady provedla nějakou vysokou delegaci. No a ona vyhandlovala, protože říká, dobře, já ji teda provedu. Oni si mysleli, jak to bude dobře vypadat, když je dcera bývalého majitele provede po hradě. Tak říká, ano, ale dáte mi ten rodokmen. Takže si jí podařilo tento rodokmen získat. A přes jednoho, tuším, že belgického velvyslance, se ho podařilo dostat na západ. Tam si ho vyzvedl pan Štemberg, který byl v té době v emigraci a rodokmen nechal zrestaurovat. Čili po revoluci, když se sem vrátili, ho mohli zase vrátit na svoje původní místo.
Když se sem rodina po revoluci vrátila, tak si upravila k obývání první patro. Aby návštěvníci mohli do patra druhého, procházejí přes původní šatnu. Ta je dnes věnovaná dědečkovi současného majitele Filipovi, který se podílel na založení Velké Pardubické. Další z pokojů připomíná Kašpara Štemberga, zakladatele Národního muzea. Pobýval na Březině a na Štemberku nikdy nebyl, dnes je tu však jeho křeslo, dalekohled nebo globus. Je tu i místnost, které se říká na divadle a ta sloužila dětem. Těch tu bylo 9.
Děti hodně hrály divadlo, vymýšlely se různé příběhy a potom třeba babičce, rodičům, případně známým, kteří byli tady na návštěvě, tyto různé scénky představovali. Nebo se hrály taky takzvané ty živé obrazy, že vytvořili nějakou scénku, oni měli naopak za úkol hádat, co ta scénka představuje. A to se odhrávalo tedy v patře nad námi. Pan Štemberg, protože byl nejstarší syn, tak měl výsadu bydlet na tomto patře. To ostatní sourozenci neměli. Co tady po panu Štembergovi zůstalo, je lustr. Všimněte si, jeden ten cylindr je trošku jiný než ty ostatní. Tak je to proto, že pan Štemberg, když to byla teda jeho ložnice, tak si tady jako malý kluk kopal s míčem, což měl samozřejmě zakázáno od rodičů. Co čert nechtěl, podařilo se mu tím míčem cylindr rozbít. No a aby nedostal od rodičů vyhubováno, tak tady na hradě našel jiný cylindr, dal se pro sobě do pokoje a měl štěstí, protože rodiče mu na to nikdy nepřišli a lustr tady přežil i těch 40 let státní správy.
Jak dodala průvodkyně Bára Řeháková, pokud nechcete na hrad, můžete se vydat na komentovanou procházku po jeho okolí. Je tu například obraná bašta s břitem, která je jednou z unikátních památek ve střední Evropě.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá
a Zdeňka Kuchyňová. Zítra v hudební neděli představíme Františka Segrada, který sice zpívá 40 let, ale svoje první CDčko si nadělil až k 60.